Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosundan bugünkü axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz və hürmətli dinləyicilər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Tir ayının 28-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il iyul ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Zihəccə ayının 19-cu günüdür. Əziz və hürmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi sabah Zihəccə ayının 20-ci günü İmam Musa Kazım əleyhissalamın səadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli nəcərlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. İran fəxrləri dünya irsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq, açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Mişqat verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mərhaban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 18:32-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün Türkiyə prezidentini qəbul edib. İran və Türkiyə prezidentləri müştərək mətbuat konfransında çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikası prezidenti deyir, Avropa Parlamentinin hərəkətlərini başa düşə bilmirik. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərən erməni silahlı qüvvələri bölmələri Ermənistana qaytarılır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan siz əziz dostların qulluğundayıq. Xəbərlərlə, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Recep Tayyip Erdoğan bugün günorta İran İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzman Xamenei ilə görüşüb. İnqilab rəhbəri həmən görüşdə İranla Türkiyənin arasında əməkdaşlıqların güclənməsini vurğulayaraq, region məsələlərinə xüsusilə də Fələstin məsələsinə toxunaraq Siyonist rejimin hilələri barədə xəbərdarlıq etdi. İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman Xamenei çərşənbə axşamı günü 19 iyulda Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşdə iki ölkə həmkarlıqları, xüsusilə ticarət əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsinə təkidlə Siyonist rejimi İslami ölkələr arasında ixtilafın yaranmasının əsas amillərindən adlandırıblar. Qeyd ediblər ki, Amerika və qəsbçar rejim fələstinlilərin dərin hərəkətinin qarşısını ala bilməzlər. O, Həzrət İslam ümmətinin izzəti və zəmətinin özünə məxsus ixtilaflardan keçməkdən və təfriqə salma siyasətlərinin qarşısında saygılıqdan asılı olduğunu bildirib və deyiblər ki, regionda ixtilaf və düşmənçiliyin yaradılmasının amillərindən biri Amerikanın da himayə etdiyi qəsbçar siyanist rejimdir. Fələstin məsələsini İslam dünyasının birinci məsələsi adlandıran İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar, bəzi hökumətlərin siyanist rejimin rəğbətlə qarşılamalarına rəğmən xalqlar dərin şəkildə bu qəsbçar rejimə qarşıdırlar. Amerikaya və siyanist rejimə söykələnmək olmaz deyə vurğulayan İnqilab rəhbəri söyləyiblər, bugün nə siyanist rejim, nə Amerika, nə də ki başqaları fələstinlərin dərin hərəkətinin qarşısını ala bilməyəcəklər və işin aqibəti Fələstin xalqının xeyrinə olacaq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Türkiyə prezidentinin İranın terror qrupları ilə mübarizədə əməkdaşlıq etməsinə dair xahişinə cavabda deyiblər, İran İslam Respublikası terrorizmlə mübarizədə qəti şəkildə Türkiyə ilə həmkarlıq edəcək. Türkiyənin və onun sərhədlərinin təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir deyə vurğulayan Həzrət Ayətullah Üzman Xamenei qeyd ediblər ki, Türkiyədə Suriyanın təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi bilməlidir. O Həzrət həmçinin İran və Türkiyə arasındakı iqtisadi əməkdaşlıqların və ticarət mübadilələrinin həcmi və keyfiyyətini mövcud imkanlardan çox aşağı adlandırıb və vurğulayıblar ki, bu məsələ iki ölkə prezidentlərinin müzakirələrində həll edilməlidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bütün region məsələlərində İran-Türkiyə həmkarlıqlarının genişləndirilməsini faydalı və zəruri adlandırıblar. Qeyd ediblər ki, İran İslam Respublikası xarici müdaxilələr qarşısında və daxili məsələlərdə daima Türkiyəni müdafiə edibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İran və Türkiyənin arasında əməkdaşlıq memorandumlarının imzalanması mərasimindən sonra iki ölkə prezidentləri mətbuata çıxış ediblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İran İslam Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidentləri Seyid İbrahim Rəisi və Rəcəb Tayyib Erdoğan bugün Tehranda Sədabat Sarayında iki ölkənin arasında əməkdaşlıq üzrə Ali Şuranın 7-ci iclasından eləcə də iki ölkə rəsmiləri arasında əməkdaşlıq memorandumlarının imzalanması mərasimindən sonra media mənsublarına çıxış ediblər. Prezidentlər hər iki tərəfi maraqlandıran mövzuların müzakirə olunduğunu, iki qonşu qardaş ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıqların daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Terrorizmlə mübarizə sahəsində əməkdaşlıqların bundan sonra da davam edəcəyini xüsusi təkid ediblər. Xatırladaq ki, bugün Tehranda İran və Türkiyə prezidentinin başçılığı ilə iki ölkənin yüksək səviyyəli heyətlərin iştirakı ilə İran və Türkiyə arasında əməkdaşlıq üzrə Ali Şuranın 7-ci iclası öz işinə başlayıb. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də bu axşam İrana gəlib. Onun İrana səfərdə məqsədi Astana prosesi ilə bağlı iclasda iştirak etməkdir. Həmin iclas sabah Tehranda İran, Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
İran Milli Neft Şirkəti və Rusiyanın Qazprom Şirkəti təxminən 40 milyard dollar dəyərində anlaşma memorandumu imzalayıb. Bu barədə İran Milli Neft Şirkətinin rəsmi saytı Şana məlumat yayıb. Sənəd İran Milli Neft Şirkətinin baş direktor Möhsün Xocası Mehr və Qazprom'un sədri Vitali Markelov tərəfindən onlayn mərasim zamanı imzalanıb. Sənəddəki iş və şimali parsi yatağlarının işlənilməsi, cənubi parsi yatağında tənzigin artırılması, altı neft yatağının işlənilməsi, qaz mağazalarının mübadiləsi, ləng layihələrinin başa çatdırılması, ixrac qaz kəmərlərinin çəkilməsi və digər elmi-texniki əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.
Siz Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen'in dünənki səfər haqqında yəqin məlumatlısınız. Bizim çox yaxşı müzakirələrimiz oldu. Bu, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri David McAllister'in başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdiyi zaman deyib. Eyni zamanda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michel Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə fəal şəkildə cəlb olunub. O, artıq Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin və özünün iştirakı ilə üç tərəfli görüşə ev sahibliyi edib. Beləliklə, bu çox müsbət kontekstidir, lakin bunu nəzərə alaraq biz Avropa Parlamentinin hərəkətlərini başa düşə bilmirik, İlham Əliyev deyib. Azərbaycan dövlət başçısı söyləyib ki, Avropa Parlamenti Ermənistan Parlamenti ilə müqayisədə Azərbaycana qarşı daha çox aqressivdir. Bəzən elə gəlir ki, bu qətnamələri Ermənistan Parlamenti qəbul edir və ya ola bilsin bəzi erməni lobbi qruplarının onların üzərində müəyyən təsiri var. Mən əks halda bunu başa düşmək çox çətindir. Təəccübləndiyimi deyəndə mən məhz bunu nəzərdə tuturdum.
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərən erməni silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistana qaytarılır. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan bildirib. Ermənistandan Qarabağa artıq hərbi çağırışçılar olmayacaq. Geri çəkilmə prosesi başa çatmaq üzrədir və sentyabrda tam yekunlaşacaq deyə erməni mediasına müsahibəsində bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev erməni silahlılarının Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etməməsinə kəskin narazılığını bildirmiş və bunun nəticələri olacağını elan etmişdi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 146-cı günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 kanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 38.550 hərbçi, 1691 ədəd tank, 3892 ədəd zirehli döyüş maşını, 851 ədəd artilleriya sistemi 248 ədəd, reaktiv yayılım ateş sistemi, 113 hava hücumundan müdafiə sistemi, 220 ədəd hərbi təyyarə, 188 ədəd helikopter, 2767 ədəd avtomobil texnikası, 693 ədəd PUA, 167 qanadlı raket, 72 xüsusi avadanlıq itirib.
Britaniya kəşfiyyatı o qədər güclü işləyir ki, Rusiya ordusu Ukraynada məcbur olaraq tez-tez mövqeylərini dəyişməli olur. Bu isə indiki şəraitdə bizə çox çətin başa gəlir. Bu fikirləri Rusiya kanalında yayımlanan Vladimir Solovyovla axşam verilişinin efirində Rusiya ordusunun generalı Andrey Kartopolov deyib. Rusiya ordusunun müharibə bölgəsində olan hərəkətləri tam olaraq Britaniya kəşfiyyatı tərəfindən öyrənilir. Bütün yığılan informasiya 10 dəqiqə ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanlığına göndərilir. Yəni ki, 10 dəqiqə ərzində Ukrayna ordusu bizim hərbi strateji nöqtələrimizin dislokasiya yerlərini öyrənir. Bizə güclü əks kəşfiyyat lazımdır. Biz onlarla bacarmırıq deyə Rus generalı qeyd edib.
Əfqanistanın dövlət sektorunda qadın idarə işçilərinin fəaliyyətlərinin qadağan edilməsindən sonra Taliban gülünc doğuran bir qərar üzrə Maliyyə Nazirliyindəki qadın işçilərindən istəyibdir ki, işləmək üçün öz kişi qohumlarından birini təqdim etsinlər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə irticaçı taliblər 2021-ci ilin avqustunda Əfqanistanda hakimiyyətə gəldikdən az sonra dövlət vəzifələrində çalışan qadınları evlərinə göndərdilər. Dövlət idarələrindən qovulmuş qadınların bir neçəsi Qardiyan qəzetinə bildiriblər ki, Taliban rəsmilərindən oxşar təmaslar edilib. Həmin təmaslarda onlardan istənilibdir ki, öz vəzifələrinə kişi qohumlarını təqdim etsinlər. Zira bu nazirlikdə işin həcmi artıb və onlar bir qadının yerinə bir kişini işə götürməlidirlər. Əfqanistan Maliyyə Nazirliyindəki Taliban rəsmiləri hələ bu vaxtda heç bir fikir bildirməyiblər.
Yol tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnoz qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, yaxdan küləyə sıcaq, temperatur müsbət 27-40 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, küləyə sıcaq. Təbrizdə temperatur müsbət 25-40 dərəcə, Culfada isə müsbət 27-41 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində buludsuz hava şəraiti küləklə müşayiət olunacaq. Gahdan şiddətli küləy əsəcəyi, temperatur müsbət 23-38 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz təşkil edib, bəzi saatlarda küləy əsəcəyi, temperatur müsbət 22-42 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz təşkil edib, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur artıb, Ərdəbildə müsbət 12-19, Biləsvarda isə müsbət 25-38 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava az buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 21-36 dərəcə ötüşəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq, ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 31-35 dərəcə isti. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. İyulun 20-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraiti yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti və gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə ötən həftəki söhbətimizin ardı olaraq sizə Xacə Abdullah Ənsarinin haqqında artıq məlumat verib, onun əsərlərini araşdıraraq şiir səbki ilə sizi tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Qabaq ki, söhbətlərimizdə dedik ki, Əbu İsmail Əbdullah ibn-i Mənsur Ənsari 396-cı hicri qəməri ilində Tus ətrafında yerləşən Kühəndisdə dünyaya gəldi. Həmçinin dedi ki, onun əhəmiyyətli xidməti, irfani məqamları dərəcə bəndlik etməsiydi. O, adi yaşayışı, əxlaqiyyatı və adət ənənləri irfani məqamlarla ilkiləndirir. Və beləliklə, hər bir sufi yaşayışla bağlılığını qoruduğu halda mənəvi seyri sulukla məşğul olub, təriqətlə şəriəti bir-biri ilə həmahəngləşdirir. Həmçinin münacatnamənin səbk özəlliklərini araşdırdıqda dedik ki, İlahi naməyə də məşhur olan bu əsər Xacə Abdullahın əhəmiyyətli kitabıdır və bu kitab müxtəlif dillərə çap olunub. Xacə Abdullah Ənsarinin Münacatnamə kitabına hakim ideologiyanı bu əsəri araşdırıb, onda ortaya çəkilən mövzuları çıxarmaqla başa düşmək olar. Bu kitabın möhtəvası 3 tohid, mərifət və irfani məzmunlar, həmçinin ictimai məzmunlara bölüşdürülür. Tövhiddə Allaha iman bəsləmək bu münacatnamənin əsasını təşkil edir. Xacə Abdullah Allahı hər bir şey və hər bir vəsfidən uzaq bilir və onu xəyallara sığmaz bildirir. Abdullaha haqdan ilham budur ki, o vəhm və xəyallara sınan deyil. Xacə Abdullah tövhidi ağlın təsəvvüründən çox yuxarı bilib belə inanır ki, bəşər Allah Taalanın tövhidini başa düşməkdən acizdir. O deyir, tövhidin əsli ağıldan xaricdir. Tövhidin eyni vəhmidən amandadır. Var olduğunu bilirəm, amma nə olduğunu yox. O, münacatnamənin hər bir yerində Allahın haqqında nə olduğu və necəliyi sorğuları rədd edir. Thank you. Hacı Abdullah hak mərifətini başa düşməkdən özünü aciz bilir və deyir: İlahi, səni tanıdığımı güman etdim. İndi isə bu mərifəti suya verdim. Bir yerdə iddia edir ki, Allahın dostlarını tanıdıqsa, həqiqətə əl tapa bilmək olar. Gerçəkdən Allahın dostları onu tanımağa münasibdir. O deyir: Ey dərviş, tövhid onu yeganə bilməkdə deyil, tövhid ona yeganə olmaqdır. Dini məzmunlar hissəsində mövzuların əksəriyyəti Allahı tanımaq və mərifət məsələsidir. Nəhayətdə, Həzrəti Həqqi tanımaqdan acizlik izhar etmək bu məzmunun bariz nümunəsidir. Bununla belə, Xacə Abdullah daima çalışıb ki, haqqı tanımaqda öz təcrübələrinə arxalansın və bu arada irfani baxışlardan və ya hətta ayə və hədisə işarə etməkdən xəbər yoxdur. Hacı Abdullah Allahı bütün əməllərinə nazir bilir. O, əməllə cənnətə çatmağı rədd edir və belə inanır ki, bu zahidlik məqamıdır, abidlik yox. O, bununla belə əməldən əl çəkməyi naşükürlük hesab edir. Hacı Abdullah şəriətə bağlı olub, ilahi hökmlərin icrasında kəskin mövqeyə yelənir və belə inanır ki, ilahi kərəm qarşısında bəndələrin günahının heç ağırlığı və çəkisi yoxdur. Və hətta o qədər münacatlarında qərq olur ki, gahdan Həzrəti Dusti hər nəyin birincisi və sonuncusu bilir. Münacatnamənin bir neçə bəndinin tərcüməsi ilə bugünkü verilişimizə son qoyuruq. İlahi, könüllərimizdə məhəbbətdən başqa bir şeyi göyərtmə və rəhmət yağmurundan başqa könüllərimizə yağdırma. İlahi, bütün pərdələri gözümüzün önündən qırağa çək və bizi özümüzə tapşırma. İlahi, sən qeybsən, mənsə bir parça qeyb. İlahi, gərçi cənnət gözdi çıraqdı, didarın olmasa, qüssədi, dağdı. İlahi, sən axtarıb tapmaq bizim ümidimizdir, ancaq bu bizim əlimizdən xaricdir. İlahi, bu işıqlanmış çırağı söndürmə və bu yanmış ürəyi bir daha yandırma. İlahi, sənin yadın olmayan hər bir yerdə bütün şənliklər ötkəmlikdir, sənin yadın olan yerdə də bütün qəmlər, kədərlər sevincdir. İlahi, üzrümüzü qəbul et, nüqsanlarımızı bağışla. İlahi, sənə çatmaq əsasdır, qalan hər nədirsə əziyyət o əzabdır. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya hirsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Bu verilişimizə rejissorluq etdi Həsən Sadiqi, yazıb oxudu Kübra Mürüseyni. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı şəkildə yayımlanan açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və bugünkü verilişimiz çox demək olar özəl olacaq. Ona görə ki, ABŞ prezidenti Joseph Biden'in bir neçə gün bundan əvvəl Qərbi Asiyaya səfər etməsi və onun ardınca Tehranda zirvə görüşü. Üç tərəfli görüş təşkil olunub. Türkiyə, Rusiya və İran İslam Cumhuriyyəti arasında paytaxt Tehran şəhərində demək olar ki, irəliləyən dəqiqələrdə bu üç tərəfli görüş əslində başlanmalıdır. Biz bugünkü verilişimizi bu mövzuya, bu önəmli mövzuya həsr eləmişik və geniş şəkildə məsələni incəliyib sizlərə məlumat verməyə çalışacaq. Odur ki, dəvət eləmişik çox dəyərli qonağımız, siyasi məsələlər eksperti, politoloq Cam Doktor Əziz Avampur verilişimizin qonağıdır və stüdyomuza təşrif buyurub çox sağ olsun. Və verilişimizdə digər ekspertlərimiz olacaq və irəliləyən dəqiqələrdə telefon vasitəsilə bizə qatılacaqlar və bu məsələnin əhəmiyyətindən danışacaq. Qısa fasilə olaq, efir otağından və rəsmən verilişimizə başlayıq. Bəli, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Təbriz radiosundan canlı şəkildə dinləməkdəsiniz. Üç tərəfli Tehran iclası demək olar üzərində dayanmışıq və verilişimizi bu mövzu həsr eləmişik. Bugün Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tehrana daxil olub və iclasdan əvvəl İran İslam Cumhuriyyətinin böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi ilə görüşdü. Sonra İranlı həmkarı İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi ilə görüşübdür. Və aldığımız xəbərlərə görə az öncə də Putin paytaxt Tehranda havalimanına daxil olub və demək olar ki, bax, bu dəqiqələrdə İran prezidenti ilə görüşü təşkil olunubdur. Amma ekspertimiz var telefon xəttində, səhv eləməsən bağlanaq Tehrana. Siyasi məsələlər eksperti doktor Burhan Heşməti ilə danışmaq istərik. Ekspertimizə alov deyirəm, salam.
Salamun aleykum, mən də sizi müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqına salamlayıram bu. Keçmişdə qalan Qədirxum bayramını da təbrik edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm canım doktor. Qarşılıqlıdır və qonağımız canım doktor Əziz Avanpurdur.
Ay canım, burada salam
verirəm. Aleyküm salam.
Təşəkkür edirəm canım doktor. Canım doktor, bir neçə gün bundan qabaq ABŞ prezidenti məntəqiyə gəldi və siyanist mən uzmanlarının söz söhbətini analiz edirdim, baxırdım. Onlar özləri də bu səfərin uğursuz alındığına etiraf ediblər. Bunun ardınca üç tərəfli Tehran görüşü baş tutur. Bu görüşün əhəmiyyətinə xüsusilə bu üç tərəfli görüşün predmetlərindən danışaq. Bu əhəmiyyəti sizdən eşitsə daha xoşdur. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Regionda çox ciddi hadisələr cəryan edir. Təbii ki, Tehran görüşünü yəni məhvərləri bu hadisələr olacaqdır. İndi Ukrayna məsələsindən tutmuş, Suriya məsələsindən tutmuş, bəzi satqın dövlətlərin sinus rejiminə yaxınlığına məsələsi. Bunlar hamısı region məsələləridir və bunlar müzakirə olunur. Bugün yəni görüşlərdən hələ o üç tərəfli görüşdən qabaq Erdoğan Türkiyə prezidenti İmam Xamenei ilə görüşü oldu. Çox önəmli məsələlər orada diqqətə çatdırdı İmam Xamenei. Məncə, yəni görüşün istiqamətini göstərdi bu görüşdə İmam Xamenei və çox təsir, yəni təsir qoyacaqdı görüşün mərtəbasına. Orada ilk öncə sinis rejimin İslam dövlətləri arasında ixtilafların yaranmasında əsas amillərdən biri olduğunu diqqətə çatdırdı və bu iş, yəni çox şəffaf, net, belə açıq, aydın vurğuladılar ki, bəzi dövlətlərə, yəni sinis rejimə meyl eləsələ də millətlər, müsəlman xalqlar nifrət eləyirlər sinis rejimdən və müxalifdirlər bu rejimlə. Çox aydın şəkildə bunu Erdoğan diqqətinə çatdırdı. Türkiyə də öz payını təbii ki bu fərmayışdan götürür. Ondan əlavə Suriya məsələsində işarələri oldu və Türkiyənin dilə gətirilən planları ki, Suriyanın şümalında əməliyyata başlayacaq və onu düzgün olmadığını vurguladılar və təkidlə bildirdilər ki, bu həm Suriyanın yəni maraqlarının ziddinə olacaqdır, həm Türkiyənin xeyrinə olmayacaqdır və terrorçular bundan bəhrələnəcəklər. Yaxşı ki, yəni tövsiyəsi orada İmam Xamenei'nin Erdoğana ki, Türkiyə bu əməliyyatı eləməsin və müzakirələr yoluyla Suriya məsələsinin həllinə köməklik eləsin və İran, Rusiya, Türkiyə birlikdə bu məsələyə son qoysunlar. Yəni və daha bir önəmli məsələ də vurğuladı İmam Xamenei. Sünnis rejimin, Amerikanın, Filistinin bu omğlu, çox dərin hərəkatının qarşısını ala bilməyəcəyini vurğuladılar və iki tərəfli əlaqələrə də diqqət yetirdilər. O cümlədən İranın həməşə Türkiyə hökumətini dəstəklədiyini, həm daxildə, həm xarici hücumlar qarşısında İran Türkiyəni dəstəklədilər və dəstəklədiyini vurğuladılar və bildirdilər ki, iki ölkə o çətin günlərin dostu olublar. Bunu əlbəttə cənab Erdoğan da diqqətə çatdırdı və bildirdilər ki, heç vaxt İrana içxaf olunmaqla razılaşmayıb Türkiyə və Bərcan məsələsində bu nüvə razılaşması məsələsində də bu siyasəti yürüdübdür. Türkiye. Xoşbəxtlikdən çox yaxşı bir görüşüdür. Yəni, deyirəm, o üç tərəfli görüşün istiqamətləri demək olar ki, bu ilk görüşdə İmam Xamenei tərəfindən göstərildi və məncə o görüşün mühtəvasına çox təsir göstərildi.
Aydındır, siz buyurdunuz kimi, Cənab Doktor, elə buyurdular ki, biz çox çətin günlərin dostuyuq. Məsəl üçün 2016-cı ildə Türkiyədə o baş verən dövlət çevrilişində bu xüsusi istat kimi gətirmək olar burada. Hətta buyurdu ki, Suriyan Türkiyəyə hücum eləməsi də, yəni birinci növbədə bəlkə də Türkiyənin özünün zərərini olardı. Və hətta biz buyurdular ki, Qarabağın azadlığından çox sevinirik, himayə edirik. Amma sərhədlərdən dəyişməmək şərti ilə, yəni çox önəmli söhbətlər olunmuşdu. Amma sizdən, Cənab Doktor, başqa bir sualım olsun. Rusiya prezidentinin şəxsən İrana səfəri nə kimi mesajlar daşıya bilər?
Təbii ki, indiki zəmanədə İran müxtəlif məsələlərin həllində həlledici, təyin edici rola malikdir. Bunu İraqda biz görmüşük, IŞİD o macərasını yatırmaqda görmüşük Yəməndə, Fələstin məsələsində. Hətta indi Ukrayna məsələsi Rusiya-Ukrayna arasında yaranıbdır. Bunda da yəni İranın həlledici rolu üzə çıxır yavaş-yavaş, həm hərbi təhlükəsiz məsələlərində, həm siyasi məsələlərdə. Yəni, əgər indi Ukrayna məsələsinin həllinə diqqət yetirsək, o cəhətlər ki, olunur, o ilk günlərindən İmam Xamenei İranın siyasətini şərh eləyəndə bu məsələnin kökündə ABŞ-ın, NATO-nun o müdaxiləçi siyasətini pislədilər və Ukraynada cəng olmağın da əleyhin olduğunu buyurdular ki, bu da cəng olmamalı idi. Ancaq o müharibənin, cəngin kökü kəsilmək lazımdır ki, indi əgər Ukraynada bu məsələyə son qoymaq istəyir Rusiya yaxud hərbi cəhətdən özünü möhkəmləndirmək istəyir, İranla təbii ki, bu əlaqəyə girməyə özünü naçar görür və Putinin də İrana, Tehrana səfərini bu məcrada görmək lazımdır. Yəni, bunu çox bəzi hərbi cəhətlərin açıq demək olmaz, ancaq o öz təsirini göstərəcəkdir inşallah. Biz Suriya məsələsində də gördük. Nə vaxta qədər ki, yəni İranın Şəhid Süleymaninin Putinlə gedib danışığı olmadı və Suriya məsələsini çox net formada Ruslara aydınlaşdırmamışdı, bilinmirdi Rusiyanın siyasəti. Ancaq bu məsələ aydınlaşandan sonra, həqiqəti ortaya qoyandan sonra və IŞİD-in kim olduğunu, IŞİD-in arxasında hansı planların durduğunu, yəni Şəhid Süleymani Rus tərəfdaşlarımıza bildirdiyindən sonra yaxşı əməkdaşlıq əmələ gəldi və o cür həngamənin qarşısı alındı. Yaxşı olardı ki, Türkiyə də, yəni həmən zaman Türkiyəli qardaşlarımıza da bu məsələlər deyildi İranlılar tərəfindən, bizim rəsmlər tərəfindən, hətta Hacı Qasım Şəhid Süleymanı tərəfindən də deyildi. Ancaq heyf ki, Türkiyədə hələ o, yəni müstəqil siyasət yoxdur və yoxdur ki, Qərbdən özünü qurtara bilsin Qərbin siyasətindən. Baxmayaraq ki, bəzi mərhələlərdə Rəcəb Tayyib Ərdoğan özü vurğuladı ki, Qərb bizi aldatdı, Suriya bataqlığına saldı, orada o qaçqınlar məsələsini yaratdı və müxtəlif məsələləri Türkiyənin üzərinə tökdülər. Yəni, bu məsələlərdə məncə əgər o salim əqlə sövkənilsə, məncə yaxşı bir bu platformada əməkdaşlıq yarana bilər Türkiyə, İran, Rusiya arasında və bu məsələlərin həllinə çoxlu, yəni təsirli köməkli ola bilər bu ölkənin.
Təşəkkür edirəm bu şəhrinizə görə, Cənab Doktor. Vaxtınızı bizim verişimizə həsr elədiniz.
Fəqət bir məsələ.
Son, bəli, son, yəni nəticə olaraq siz bir ekspert kimi nə görürsünüz?
Qafqaz məsələsində də İmam Xamenei'nin yəni Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından İranın məmnun olduğunu bir daha vurğulaması çox əhəmiyyətlidir.
Bəli,
və bunun kənarında sərhədlərin də toxunulmaz olduğunu vurğulaması bu da çox əhəmiyyətlidir. Ancaq mən görürəm ki, yəni bunun əhəmiyyətini kölgə altına salmaq üçün mən indi baxırdım Azərbaycan mediasına.
Aha.
Başlamışdılar yenə də o cür qara baxmağa. İran məmnun olduğunu deyir Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasına. Bunlar yüz cürə başqa haşiyəvi sözlər ortaya atırlar çox təəssüflə. Yəni bunu da Azərbaycan xalqı buna çox diqqətli və həssas yanaşmalıdır. Özləri, yəni Azərbaycanlı qardaşlarımız belə bir dedikoduların qarşısını inşallah özləri cavabını versin.
Təşəkkür edirəm canım doktor. Axşamınız xeyrə.
Axşamınız.
Çox sağ olun. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan və Tehrandan siyasi ekspertimiz Cənab Doktor Burhan Heşməti ilə söhbət elədi. Qaydaq stadiyomuza Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Əziz müəllim, söhbətlərində dinlədiniz Burhan müəllimin. Demək olar ki, bu iclasın predmetləri haqqında söhbət elədi. Üç əsas predmet üzərində qurulur bu söhbətlər. Suriya məsələsi çox önəmlidir, Ukrayna məsələsi və İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar müzakirə olunur. Bu haqda giriş olaraq sizin fikrinizi öyrənən sonra suallarım olacaq.
Xum, Allahın adı ilə deməliyəm ki, xub, Bidenin məntəqiyə gəlməyi demək olar ki, çox önəmliydi.
Bəli.
Bu cəhətə görə ki, elə bir taza bir buluş bəndi və cipə ayrılmaq söhbəti gəlir qabağa.
Bəli, sanki dünya iki yerə bölünür.
Bəli, elə qabaqçı soyuq savaşdakı vardı qabaqçıdan elə bir tazaşdan gedir və dünya iki yerə bölünür. Bir şərqi bölümüdür, bir də qərb bölümüdür. Bu gözə gəlir ki, bu gedir ki, şikil tapsın və onun amili, əsli amili də ABŞ-dir və NATO-dur.
Bəli.
Çünki Ukrayna cəngində özünü göstərdi ki, gərək Rusiyanın qabağında dayana və bu tərəfdən də Çindir, Rusiyadır və ehtimalı çoxdur ki, Hindi də qoşula bu işə və buradadır ki, biləxərə biz İran çox mühümdür ki, hansı qrupda qərar tapa, buluşda qərar tapa. O ki, dəqiqətən ABŞ bərcizamı və o şeylərin çıxmaqla Trump və sehinistlərlə bağlamaqla və məntəqəni İranın əleyhinə ərəbləri demək olar amadələməqla demək olar ki, elə bir İranı itəlirlər gedə Rusiya tərəfində.
Bəli.
Və xub qətən də bu da burada biz hədəf, İranın hədəfi budur ki, biz bilmirik ki, bir dənə fəqət dünyada fəqət Amerika fəqət hakimiyyəti olsun. Bəlkə etiqadımızdadır ki, bizə də həm qərb ölkələrindən gedəcəyimiz ola, həm şərq ölkələrindən getməyəmiş ola. Bu müqabilələr əslən bizim nəzərimizdən düz deyir. Buluş bəndilər və bu cür səhv səhmaqlar düz deyir. Amma xub, siyasət aləmi dünyada gedir ki, insan gərək təyin elədir ki, ha tərəfdə qərar tapır. Və bu, böyük bir dənə məsələdir. Və xub, İran bunu təcrübə edibdir. O zaman ki, müharibə, Əraqla müharibə deydi. İran heç buluşda yoxdur.
Bəli.
Heç bölümdə yoxdur. Nə qərb ölkəsində idi, nə şərq ölkəsində. Və iki tərəfdən də həcmət var idi. Həm qərb tərəfindən həcmə var idi İrana, həm şərq tərəfindən
təzyiq var idi.
İki tərəfdən də həcmə var idi və İran təhliqə edə bilməzdi. İndi buluş bölmələrdə budur ki, beləxərə Baydenin bu cür hərəkətini durub Ərəbistana gəlməyi, İsrailə gəlməyi, bunlar hamısı bir dənə böyük məsələdir. Əvvələn, bu yığışmaqlar məsələsi demək olar, onun əsərində də ola bilər. İkinci məsələ ki, mühümdür bu yığışmaqda, Suriyə məsələsidir. Çox önəmlidir. Həm İran üçün, həm Rusiya üçün. Və Erdoğan xub, istəyir ki, öz müxaliflərin, onlar ki, bundan müxalifdirlər, kütlər ki, ələn gəliblər, Suriyədə qalırlar və oradan Türkiyənin, deməli, əmniyyətin xətərə salırlar. Türkiyənin nəzəri budur ki, nizami həmləlmanla geçsin, onların məsələsini həll eləsin. Və xub, İran icazə verir Erdoğana bu işi görsün. Nə də Rusiya icazə verir bu işi görsün. Və bu tərəfdən də bünnəmə görüşlərdə bizim rəhbərimiz Erdoğana dedi ki, heç vaxt biz teröristdən himayə eləməyəcəyik. Amma bu ki, Suriyanın əmniyyəti, Suriyanın bir parçalığı bizə mühümdür. Heç keşvərcərə həmlə etməyə Suriyanın o topraqlarını işgal edə. Çünki bu pəyamı verdi bünəmə rəhbərimiz Ay Erdoğana. Qətən də Erdoğanın istədiyi olacaqdır bu rabitədə. Həm İrandan, həm Rusiyadan, heç vaxt bu İran nə Rusiya bunu qəbul etməyəcəkdir. Amma bu ki, Türkiyənin də əmniyyəti bizə mühümdür, önəmlidir. O da yerindədir. Bizə iki dənə, üç dənə demək olar, prezidentin yığışmağı ümləsi Suriyə məsələsidir. Ki, bunların üçünə də məsələdir. Çox mühüm məsələdir bizə Suriyə. Və ikinci məsələ də bəhsi Ukrayn cəngidir ki, xub, məsələ elə indi demək olar ki, Rusiya mühümdür bu məsələ. Niyə ki, qəza məsələsi bahis olur ki, bir teydat...
Bəli, qida məsələsi.
Məsələ ola. O tərəfdən bəzi cinsilər, məhmulələr ki, gedir Türkiyədən Avropa ölkələrinə. Qaz məsələsidir ki, bugünlə məsələn həm Azərbaycan istəyir şəhət qaz versin, Avropaya qaz versin. Həm o tərəfdən də Türkiyə eləyə bilər Azərbaycana yol olsun qazı oradan versinlər Avropa ölkələrinə. Bu, Rusiyaya çətin məsələdir. Rusiyaya istəyir qazla fişar gətsin. Avropa ölkələrinə, Avropa ölkələrinə seçin şeylərin təhrimlər çiriyiruq.
Bəli.
Onları neynəsin qabağında dayansın və ya fişar gətsin Avropa ölkələrinə. Biz həm bunda Erdoğanın istədiyi var, həm İranın istədiyi var, həm Rusiyanın istədiyi var ki, bu üç prezidentin huzuru ilə burada bunlar araşdırılacaqdır və bunlar bir üzərinə söhbət